pozdrav svima koji su došli. Vremenu možemo ustati. Počet ćemo sa Božijom rečju. Čitat ćemo samo jedan stih za večeras. Znači, uzet ćemo to Matejevo evanđelje, 4:11. Dakle, pročitat ćemo taj jedan stih. Tada ostavi ga đavo i gle, anđeli su pristupili i služili mu. Molit ćemo se. Nebeski Otče, Gospode Isuse, Otče nebeski, ovo je tvoja reč, Otče, mi znamo da jedino Sveti Duh može da otvori tvoju reč i da jedino jagnje bilo dostojno da prelomi pečate. Otče, i mi znamo da nismo tog dostojni da listamo stranice ove knjige, ali tvoja krv prolivena za nas na Golgoti, Otče. Otče nebeski, to je tako predivna stvar, svaki put kada pomislimo tu istinu da nismo dostojni, a nismo, jer niko se nije našao dostojan da uzme knjigu i da otvori njene pečate, ni jedno živo biće, ni ono na nebu, ni pod nebom, ni pod na zemlji, niko. Ali jagnje se našlo dostojnim i ono je izašlo krvareće jagnje koje je svoju nevestu načinilo dostojno. Otče nebeski, mi smo tako sreći i tako zahvalni što nam je krv Isusa Hrista omogućila da sa slobodom dolazimo u Božju prisutnost. Tako smo sreći i tako smo zahvalni što ne moramo da nosimo osjećaj krivice ovdje na zemlji i što imamo potpunu sigurnost spasenja. Tako smo srećni i privilegovani ljudi što znamo da si nas ti zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja, Otče, i mi ti dajemo slavu, Gospode Isuse. A sada, Otče, pomozi mi dok pristupam u ovom predmetu i ti već znaš da je na mome srcu i kako sam pripremao ovo zadnjih nekoliko dana, baš ovu misao, Otče, i ti je izloži na način na koji to želiš, Otče. Pomozi mi, nebeski Bože, da to izloži na način da ljudi to shvate, razumeju i da to bude blagoslov njihovom životu. Otče nebeski, ja se predajem u tvoje ruke i predajem ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa. Sesti. Sesti. Hvala svima koji su došli danas na službu ovdje. Pratimo, Pera, ostala braća iz Kovačice. Ćemo, danas u stvari želim da govorimo o jednoj stvari, o jednoj temi, na jednu temu koju sam dosta dugo imao na srcu da propovedam, zato što verujem, teško je nekada reći da će neko propovedati protiv nečega, ali ja ću danas propovedati upravo to, protiv jedne misli koju verujem da postoji u srcima 80 do 90% vernika. Znači, i sada bih voleo da ljudi ovo pažljivo saslušaju i da se mole u vezi ove stvari. Zato što mislim da je važno. A sada želim da govorim na temu održanje života. Ili sila za održanje. I mi ćemo, mi svi znamo naravno da je obraćenje jedan trenutak u našem životu. Postoji jedan trenutak i svi smo mi to iskusili kada smo poverovali. Ako nismo bili rođeni u nekoj vjerskoj organizaciji ili nismo bili rođeni u jednoj porodici vernika, svi smo mi došli u jednom trenutku do oltara i poverovali smo da je Isus Hrist Bog. I to je bio jedan prelom, jedan prelomni trenutak, znači nešto se desilo u jednom trenutku i mi smo poverovali u Gospoda Isusa Hrista. A onda budući da živimo u Laodikejskom crkvenom dobu, ovo je doba, i vi znate kako je Abraham o tome govorio, da postoje zadnja tri crkvena doba, i peto crkveno doba, Luterovo vrijeme donijelo je opravdanje vjerom, Vesli je donio posvećenje, a Laodikeja je sa Ilijom, sa glasnikom Ilijom, bratom Brakavom, donosi krštenje Svetim Duhom. Sada, ovo je vrijeme u kome je, Laodikeja je u stvari vrijeme, kada se o Svetome Duhu ubedljivo najviše govori i ubedljivo ga najmanje ima u ljudi. I to je jedan veliki paradoks ovoga vremena, zato što Sveti Duh ili krštenje Svetim Duhom kao tema nije bio u vekovima koji su bili iza nas. To nije bila tema među ljudima. U Luterovo vrijeme ljudi su pričali o opravdanju vjerom i sve o čemu su oni imali na svojim verskim sastancima, skupovima. Glavna tema toga vremena ili ako hoćete čak tih vekova je bilo opravdanje vjerom. Nisu se oni puno zamarali ni jezicima, ni krštenjem Svetim Duhom, ni tome, time šta je Sveti Duh. Tema toga vremena, Luter je propovedao poruku opravdanja i ljudi, to je bilo ono što je bilo pitanje u ljudskim srcima i to je bilo Božje otkrivenje koje je Bog namenio tome vremenu. To je bila mera vere, ako tako hoćemo, koju je Bog namenio tome vremenu ili tim vekovima u kojima su ljudi žive. A onda na prelomu doba, naravno sarsko crkveno doba se završilo i mi smo ušli u Filadelfiju. Filadelfijsko crkveno doba i glasnik toga vremena je bio John Wesley i njegova glavna tema koju je on propovedao i tema 19. ako hoćete možda 18. veka među hrišćanima je bilo posvećenje. I ono o čemu su ljudi najviše pričali i čemu su najviše težili je bilo da žive jedan posvećen život i to je bio Sveti Duh u tome vremenu zato što je to bila poruka toga vremena. A onda mi smo na prelomu vekova u 20. veku uplovili ili utonuli smo u Laodikejsko crkveno doba. I sada Bog u svome finišu šalje krštenje Svetim Duhom Da postoje tri stadijuma milosti, opravdanje verom, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. I Laodikejskom crkvenom dobu je namenjeno da bude doba u kome će Bog ponovo vratiti i objediniti sva ta iskustva i gdje će ponovo krunisati svoju nevestu originalnim krštenjem Svetim Duhom. I sa ranim izličen Pentakostal i sa početkom Pentakostalnog duhovnog pokreta, sa početkom 20. veka, to je postala centralna tema među hrišćanima, krštenje Svetim Duhom, krštenje Svetim Duhom, i gdje god se danas okrenete u religijskom svetu, ne mislim samo na svet poruke, na vernike poruke zadnjega vremena, to je glavna tema, imaš li Svetoga Duha ili nemaš. Da li si ti, brate, kršten Svetim Duhom ili ti, brate, nisi kršten Svetim Duhom? Da li ti, sestro, imaš krštenje Svetim Duhom ili ti, sestro, nemaš krštenje Svetim Duhom? Svi ljudi pričaju o tom. I svi imaju razne teorije, razne ideje u religijskom svetu i pokretima. Raznim pokretima postoji šta je to krštenje Svetim Duhom. I onda Laodikejsko crkveno doba je paradoksalno crkveno doba po tome što je to jedino vreme od svih vremena gdje Bog nije u crkvi, gdje Hrist nije u crkvi. Zato što Hrist u tom dobu kaže, evo stojim na vratima i kucam, i onaj ko čuje moj glas, ja ću otvoriti, ja ću ući i večerat ću sa njim. Ko otvori svoja vrata, ja ću ući i večerat ću sa njim. Sada, to je paradoksalno vreme. To je jedno paradoksalno vreme i jedno paradoksalno doba po tome što ljudi unutar crkvenog religioznog sveta pričaju o Svetome Duhu, o krštenju Svetim Duhom, upravo u vreme kada ga nema. Upravo pričaju najviše o tome i ovo je vreme u kome ga oni apsolutno najmanje imaju nego što su ga imali u jednom dobu. I ako hoćemo da budemo sasvim iskreni i sasvim otvoreni, da Bog nije skratio ove dane po Isusovom proroštvu za ovo naše vreme, nijedno telo se ne bi spasilo. A sada razlog zašto ljubav mnogih je ohladnela u ovom zadnjem dobu je, Isus je rekao zašto je to. Mi nekada budemo u crkvi, pitamo se zašto crkva postaje mlaka. Mi se pitamo zašto ljudi postaju hladni. Mi se pitamo zašto ljudi postaju tako mlitavi u odnosu na Boga. A sam Isus je rekao, razlog tome je bezakonje se umnožilo. Zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladila. Dakle, to je prorokovano pred 2 milenijuma i danas živimo u ispunjenju toga. Zato što će se bezakonje umnožiti, to je tada bilo proroštvo, danas je to realno. Danas se ta reč ispunjava i mi kao što možemo za one blagoslovljene stvari u Svetome pismu reći danas se ispunilo ovo pismo, Bog je poslao proroka i mi kažemo u ovom vremenu se ispunilo to pismo, znate, ispunjava se sve od reči do reči. Isus je rekao zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladniti i to je nešto što se danas događa. To je bilo prorokovano tada, a danas se ispunjava. Ispunjava se u našim crkvama, ispunjava se među nama, ispunjava se u religioznom svetu, ispunjava se i ispunjavat će se. I da Bog nije skratio ove dane, ne bi se ni jedno telo spasio. I to vam kažem, zato je vreme u kojem mi živimo apsolutno paradoksalno vreme. Najviše se priča o Svetome Duhu, a najmanje ga ima. Najviše je na usnama reč Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom, a najmanje ga ima u ljudskim srcima. Dakle, prošla vremena, Luterovo vreme, Veslijevo vreme, nije bilo tako. Ljudi se nisu pitali o tome imaju ili nemaju Svetoga Duha. Tema krštenje Svetog Duha nije bila tema tih doba, rekao sam vam. Ali ljudi su u svakom slučaju imali Hrista zato što je Hrist bio u crkvi. Hrist je bio u crkvi u to vreme, oni su svakako imali Svetoga Duha, iako nisu pričali o njemu, iako nekada čak nisu možda to ni znali, iako čak nisu teološki znali ni da to postoji, ali svakako su bili zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja. Ali ja vas pitam, šta je danas? Danas živimo u vremenu kada je Sveti Duh svima na ustama, a kada ga tako malo ima. I sada ja želim da uđem u jednu temu večeras. I znate, ja ne želim da govorim o religioznom svetu. Religiozni svet je takav kakav jeste i njemu pomoći nema. Ja želim da govorim o poruci i želim da govorim protiv jedne misli koja se uvukla u srce ljudi i koja se uzima kao potpuna istina i koja ljude sprečava da dođu do krštenja Svetim Duhom i da upotpune svoje duhovno iskustvo. A ta misao o kojoj želim da vam govorim, jer pre toga ću vam pročitati samo jedan odlomak iz poruke kako mogu da pobedim onog što je brat Braham rekao. I ja ovoga jutra, dakle ovo je citat brata Braham, ja ovoga jutra želim da uzmem ovo kao moj predmet, kako mogu pobediti. Sada ja ovo biram zato što mislim da je vreme kada mi nikako ne bi smeli dopustiti da duh probuđenja umre. Mi treba, sad pazite, i ovo je moja tema za večeras, da se održimo u probuđenju, da svaki dan neprekidno budemo oživljavani. Pavle je rekao da on svaki dan mora umreti da bi Hrist mogao živjeti. I mi ne smemo, pazite, ne smemo nikada dozvoliti da probuđenje umre u nama.
Amen.
Sada, želim samo da obratite pažnju na ovo, zato što ove reči i ovi citati sa svim ostalim stvarima i primjerima koji ću vam navesti iz Biblije, iz službe brata Brahama, bez ikakve sejke sumnje trebali bi da izbace tu misao iz srca ljudi, iz njihove vere, trebalo bi da to zauvek završite sa time, da je krštenje Svetim Duhom nešto što je jedno iskustvo, što kada ga dobijete, zauvek vas drži iznad greha, iznad iskušenja i čini vas savršenim. Sada vidite, to nije Biblija. A ta misao koja se uvukla u ljude čini ih da oni danas su veoma, veoma nesrećni ljudi, zato što vremenom oni ne znaju gde stoje. I znate, ta misao ih odvlači od otkrivenja koje će im omogućiti da žive pobednički život u Hristu. Sada, mnogi ljudi imaju ideju. Kada ja budem kršten Svetim Duhom, ja ću biti jedan svetac koji će hodati ovom zemljom, ja ću biti savršena osoba, ja ću biti osoba nedodirljiva i to je tako u Božjim očima. To je način na koji Bog vas vidi, zato što vas gleda kroz krv Gospoda Isusa Hrista. Jedini način mog i vašeg savršenstva je taj da vas Bog gleda sa visina svoje milosti kroz krv Isusa Hrista. Ali što se tiče zemaljskog iskustva, to je ono na čega mi obraćamo pažnju, našeg svakodnevnog života, apostol Jovan je rekao, svi mi grešimo mnogo puta. Svi mi grešimo mnogo puta, ali zato imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, i njegova krv očišćava sve naše grehe, i ne samo naše, nego grehe celoga sveta. Ta misao koja se uvukla, jednostavno ljude odvodi od duhovne realnosti i čini njihovo iskustvo jednim, jako lošim duhovnim iskustvom, koje ih nekada u konačnom obračunu može koštati čak i uz deset. Znači, ako ljudi nastave tako, i ako budu imali tu ideju, ako bude nastavili sa tom idejom, to će ih odvesti u ono što oni nikako ne žele da budu, luda devica. Ili nešto možda još gore. Ili nešto možda još gore od svega toga. Znate, je to iskustvo o kome koje mnogi ljudi danas žive. U ovoj poruci. Je iskustvo koje je brat Brahama opisao u poruci Najveća bitka ikada vođena. I to je on opisao u životu sestre koja se zvala Nelly Sander. Ja vam neću, otvorio sam to, ali neću vam čitati sve to. U Najvećoj bitci ikada vođenoj vi imate ispričano do detalja kako se to desilo, ja ću vam taj događaj i to iskustvo prepričati da bih izvukao neke veoma važne poente iz svega toga. Nelly Sanders je bila osoba koja je bila jedna od najboljih plesačica u Sjedinjenim Američkim Državama u vreme brata Braha. Šta više, ona je bila u stvari jedan od prvih obraćenika i prvih slučajeva gdje je William Braham izbacio đavola iz neke osobe. On je to rekao, da je to jedno od njegovih prvih životnih iskustava kada je on izbacio đavola iz neke osobe, to je bila upravo Nelly Sanders. Nelly Sanders je bila plesačica koja je bila devojka jednog katoličkog momka i oni su bili zaista vrhunski u plesu toga vremena i oni su, mislim da su to bili šampioni Sjedinjenih Američkih Država ili možda samo države Kentucky, ne znam, ali su bili među vrhunskim igračima toga vremena. Jednoga dana Nelly Sanders je došla na skup brata Brahama i u nju je došla jedna velika želja da preda svoj život Bogu. I ona je došla do proroka, do brata Brahama i rekla je, brate Brahama, ja želim, brate Bill, ja želim da budem spasen. Ja želim da mi Isus spasi. Brat Brahama je rekao, Nelly, Isus te ne može spasiti, on te je spasio kada je umro za tebe na Golgoti, ti danas to treba da prihvatiš. I ona je počela da se moli i ona je prihvatila Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I kaže brat Braham da je jedan mir, jedan slatki mir od Boga došao u njeno srce. Ona je primila Isusa Hrista kao svoga spasitelja i ne samo da je primila Isusa Hrista kao svoga spasitelja, nego je primila i mir koji dolazi od Boga. I onda je željela da živi jedan posvećen život i imate zabelešku, najveće biti ikada vođeno je da je ona došla kod prve supruge brata Brahama, Hope, i rekla je, ja ne želim da nosim ožiljke sveta na sebi, taj svet ostavlja trag u mome životu, ali Hope, ti nikada nisi bila u svetu i ti ne znaš kako je to. Ja bih voljela da nikada ne budem ovako gruba kao što jesam. Abraham je rekao, ne, li samo idi dalje, idi napred, krv Isusa Hrista te je oslobodila od svakoga greha. Krv Isusa Hrista te je oslobodila od svakoga greha i samo idi dalje, idi napred. I to je izraz koji je Abraham veoma često koristio, idi dalje. Idi dalje, nemoj stati, mi nikada ne treba da stanemo, uvijek treba da idemo dalje. Dakle, ona je bila oslobođena greha, živjela jedan hrišćanski život, a onda se desilo jedan trenutak da je ona došla jedna večera, i to je način na koji ide priča u poruci, propovedi, najveća bitka ikada vođena. Neko je došao i lupao je na vrata brata Abraham. Brat Abraham je te večeri jednog Vejna, svoga prijatelja koji je bio pijan, odvukao kući da ga milicija ne bi dovodila, da ga policija ne bi vraćala. I tako, neko je snažno lupao na njegova vrata i rekao je, brate Bili, otvori, brate Bili, otvori. I on je prepoznao da je to ženski glas, otvorio je vrata. Na vratima je bila Nelly Sanders i ona je rekla, brate Bili, ja sam izgubljena osoba. Ja sam izgubljena za svako dobro, ja sam izgubljena za Gospoda, ja sam izgubila svoje spasenje, ja ću sada otići u pakao. I bila je toliko histerična da nije mogla ispričati bratu Abrahamu šta se desi. I on je nju pokušao i smirio je na kraju i rekao je, sestro Neli, ajde sada smiri se i sada mi ispričaj šta je ono što ti se desilo. I ona kaže, brate Abrahame, je brate Bili, ja sam zaista nisam želela, ali ja sam se šetala ulicom i šetala sam pored te plesne dvorane gdje sam jednom bila šampionka i pobednica države u tom plesu. Odjednom sam čula muziku kako dolazi sa tih strana i ja sam pomislila u svome srcu, kaže, je kada sam ja bila šampion toga plesa, nekada sam to volela, ali sada više ne. Kaže, i upravo pojavila se u njoj želja i ta muzika je postajala sve privlačnija, njoj sve privlačnija, i ona je počela da razmišlja na ovakav način, ja ću sada otići tamo da vidim šta se dešava, možda ću naći nekoga da svedoči kada uđem u plesnu dvoranu. Otišla je tamo i završila je na podijumu kao igračica, igrala je tu, igrala je, jel? Vratila se Greg. I kaže, kada se osvestila šta radi, bila je toliko šokirana da je pobegla odatle i da je sad sva očajna dolazila na vrata brata Abrahama udarajući i moleći ga za pomoć, govoreći, brate Bili, ja sam izgubljen. I ono što je brat Abraham uradio u tome trenutku, kaže, jedina stvar koju sam mogao uraditi, jedini stih iz Biblije koji mi je došao um, bilo je, u moje ime oni će izbacivati đavole, i on je naredio đavolu da napusti tu osobu u ime Isusa Hrista. I vi imate tu zabeleženo da je taj đavo izašao iz te žene, Nelly Sanders, i da je izgledao kao šišmiš nekakav, i da je čak zalupio vrata toliko da se Vej, taj prijatelj brata Abrahama, koga je on doveo kući da prespava, da bi se otreznio, otreznio u trenutku. Sada ja želim da vas pitam neke stvari. Da li je njeno obraćenje bilo ispravno? Da li je ona primila Svetoga Duha? Jer brat Abraham kaže da je ona kleknula u crkvi ispred oltara, da je kleknula da se pokajala i prihvatila Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I ne samo da je prihvatila Hrista kao svoga spasitelja, nego je mir Boži došao u nju, to prorok kaže. 6 do 8 mjeseci kasnije, ona je bila na podijumu povratnica u greh i bila je očajnica koja je molila za milost brata Abrahama. Da li je njeno iskustvo bilo originalno? Da li je ona zaista primila Hrista ili je to bilo pretvaranje? Da li je to bila neka igranka ili neko pretvaranje ili je to bilo stvarno? Brat Abraham kaže da je mir Boži preplavio njeno srce, ali vi tu osobu 8 mjeseci kasnije vidite kao plesnu igračicu, kao povratnicu u greh i kao ženu koja očajava zbog toga što je izneverila Hrista. O čemu se radi? Radi se o tome da jedna pogrešna ideja o tome šta krštenje Svetim Duhom jeste, vodi ljudski život ili život jednoga pojedinca upravo ovim stazama. Krštenje Svetim Duhom, zapamtite, nije nešto što vam dođe u jednome trenutku i onda traje beskrajno u budućnost i što vas čini nedodirljivim. Krštenje Svetim Duhom je nešto sasvim drugo. A mnogi ljudi danas čeznu za jednim trenutkom u kome će sve u njihovom srcu biti rešeno. Mnogi ljudi danas u ovoj poruci čeznu za jednim trenutkom nešto što će Bogu raditi, nešto što će doći do njih i nešto što će ih načiniti toliko svetim i toliko savršenim da oni zaista postanu ispunjenje proroštva, ono što kaže Biblija, super rasa, super crkva, super ljudi. Ali to nije način na koji je ova poruka učila ljude. To nije način na koji Biblija uči ljude i to nije način na koji će oni doći do ma čega od Gospoda. Pazite, to mnoge ljude ta ideja drži u duhovnom padu, mnoge ljude, jer njihovi životi, njihovo duhovno iskustvo ide od euforije do očajanja. I vi možete slobodno reći da je Nelly Sanders bila osoba koja je prihvatila Hrista i bila zaista radosna, a onda posle samo nekoliko mjeseci kasnije ona je očajavala misleći da je izgubila svoje spasenje. I ako to nije slika iskustva koje danas mnogi ljudi u ovoj poruci imaju, onda ja ne znam stvarno gdje živi, ali to jeste ta slika. To jeste ta slika zato što je konfuzija u glavi ljudi u pogledu toga šta krštenje Svetim Duhom jeste. Sada krštenje Svetim Duhom je Božji dar koji vam omogućuje i koji vas uči da vi pobeđujete. Ali pobednički život nije jedan trenutak. Pobednički život je nešto što vi dobijete kao iskustvo od Boga i onda to kroz vrijeme održavate i potvrđujete. I zato je brat Brahem u poruci koju, ovom citatu koji sam ovdje pročitao rekao da mi moramo da se brinemo i da se borimo da duh probuđenja ne umre u nama. Hoćete da vam kažem istinu, Nelly Sanders je primila originalnog Svetoga Duha, njeno iskustvo je bilo potpuno ispravno, ona je uradila tačno ono što je Biblija rekla da verni grešnik treba da uradi, ona je izašla napred, ona se pokajala, ona se krstila u ime Gospoda Isusa Hrista, ona je primila mir Boži koji prevazilazi svaki razum, ona je uradila sve ono što je Biblija rekla, ali ona nije imala i nije umela da se održi u pobedi. Ono što je nama potrebno danas, nama je potrebno da mi učimo korak po korak kako da se održavamo u pobedi. Sada ako vi želite, vi možete doći večeras ovdje kao najočajniji čovjek u svome srcu. I možete iz ove sobe, baš ovoga trenutka, upravo sada, evo sada je 15 do 6, ako želite mogu otići sa vama u onu sobu, moliti se, i vi možete imati nedoumicu u srcu, možete biti tužni, možete ponovo biti izgubljeni i vi ćete u 6:15 otići kao drugačiji čovjek sa drugačijim osjećanjima. Ali znate šta, u čemu je cijela suština hrišćanstva? Vi morate da naučite da održavate sebe u pobedi. Ne samo da je dobijete sada kada ja položim ruke na vas i kada se budemo molili i ja ću otići do vrata Dragomira, ja ću priznati sve ono što mi je na srcu, ja ću mu potpuno otvoriti svoje srce, ja ću reći sve ono što me muči, molit ćemo se zajedno, on može da mi pomogne da to rešim i zaista se to može desiti. Ali nije poenta u tome da mi to rešimo sada, mi to treba da uradimo i vi to treba da uradite sami, ali onda znate šta, vi treba da naučite da održavate sebe u pobedi. Šta god se dešavalo, vi treba da naučite da održavate sebe u pobedničkom životu, zato što pobednički život nije dar, čak ni hrišćanski karakter nije dar, on je pobed. Vi često kažete Bogu, iznad svega Bože ja želim da imam tvoj karakter, ali prorok je rekao da to nije dar. Sada karakter je Sveti Duh. Sveti Duh uobličava vaš karakter ovdje na zemlji i onda kada sa ove zemlje odete sa svojim karakterom, uznesenje ćete otići sa svojim karakterom koje je Hrist izgradio u vama, ali to nije dar da je Bog došao i rekao je evo ti karakter, uzmi karakter, ne. To je pobjeda koju ste vi išli ovdje u život iz pobjede u pobjedu, iz pobjede u pobjedu dok niste došli do konačne pobjede. Sada krštenje Svetim Duhom nije nešto što vas čini neosjetljivim na zlo. Oda. Sada, možda je pravo pitanje koje bi vi mogli pomisliti, ako je ona bila krštena Svetim Duhom, kako se u nju uopšte mogla vratiti želja da se vrati nazad u plesnu dvoranu? Ona je iskusila da je Gospod dobar, ona je iskusila spasenje, ona je primila Svetoga Duha, ona je primila mir Boži. Brat Rakan kaže da je primila jedan slatki mir kada je predala svoje srce Bogu. I kako je ona mogla doći u takvo stanje da isti prorok koji je obratio Hristu, koji je krstio u ime Gospoda Isusa Hrista, čija je ona bila porodična prijateljica zato što je bila prijateljica njenove prve supruge Hop. Dakle, jedna tako bliska prorokova osoba je došla u jedno takvo stanje da je prorok morao izbaciti đavola. Kako se u nju uopšte mogla vratiti želja za grehu? I dakle, da li vas krštenje Svetim Duhom, moje pitanje, čini da vi nikada više dođete u jedno takvo stanje, da više nikada ne poželite ništa zlo? Da li vas krštenje Svetim Duhom, drugim rečima, do te mere izbaci želju za svetom u vama, da vi nikada, nikada ne poželite takvu stvar? Ako vam je neko to rekao, on vas je debelo slagao. Zato što mi živimo ovdje u ovom zemaljskom telu I naše spasenje, dakle mi imamo Svetoga Duha, a krštenje Svetim Duhom je kapara našega spasenja.
Amen.
Naše spasenje će biti potpuno tek u danu kada mi primimo novo telo.
Amen.
Kada primite novo telo i kada uđete u novo telo, vi nikada nećete osjetiti nikakvu grešnu želju, zato što će promjena tela upotpuniti vaše spasenje. Dakle, kada dođe uznesenje, kada dođe uskrsnuće, ovo što je telo, krvi telo neće naslediti Božje carstvo. Krvi telo neće naslediti Božje kraljevstvo, nego kada dobijete novo telo, vaša duša će živjeti u skladu sa njim i ona nikada više neće poželjeti ništa zlo. Ali ovdje dok ste u telu, ovo telo je od đavola, ovo telo je njegova kreacija, ovo telo je plod onoga što se desilo u Edenskom vrtu i zato mi živimo u telu i želje tela žive u nama i hrišćanski život u krštenje Svetim Duhom vam daje pobedu iz dana u dan.
Amen.
I sada kada ispravite tu misao u svojoj glavi, zato što je to, zato što istina.
Amen.
To je istina. Znate, apsolutno to je istina. I znate, kada mi neko dođe i kada kaže, o kad sam kršten Svetim Duhom, ja, drago mi je, u životu nisam poželao ni jednu svetsku stvar, ni jednom u životu nisam poželao da se vratim nazad grehu, ni jednom trenutku me taj greh nije privukao i mamio nazad, jer ću vam reći, on me laže. Ne znam da li raže mene ili sebe, ili i mene i sebe, ili mene, sebe i Boga, kako god hoćete, ali vidite, to je jedna potpuna, potpuna, apsolutna zabluda. Krštenje Svetim Duhom je nama dato da bi mi iz dana u dan pobeđivali i preobražavali se iz slave u slavu, sve do konačnog trenutka kada ćemo pobediti smrt u preobraženju našeg tela. To je istina. To vam je Biblija. I što pre raskrstite sa takvim zavludama u životu, bit će vam lakše. Sada, kako je Nelly Sanders mogla poželjeti da se vrati nazad za plesnu dvoranu? Zato što telo Nelly Sanders je imalo želju za tim stvarima, njeno obraćenje to nije izbacilo iz nje, njeno krštenje Svetim Duhom to nije izbacilo iz nje, krštenje Svetim Duhom je tu da joj da iskustvo pobede na tim, da ona to može pobeđivati iz dana u dan. I onda ako čovjek nauči da pobeđuje, to nije pobjeda koju ćete vi ostvariti. Ja sam sad kleknuo na kolena, sada sam ustao sa kolena i to je gotovo, to je rešeno za sva vremena, to je rešeno do večnosti i to se više nikada neće ponoviti. Zato je šta? To je apsolutna biblijska laž.
Amen.
Telo ratuje protiv duše, duša ratuje protiv tela, priroda koju ste imali kada ste bili grešni, još je priroda vašeg tela i to se nije promenilo. Vaše telo želi i dalje te stvari koje je želelo i kada nikada niste ni znali za Krista, ali način zašto vi to ne radite, zato što to pobeđuje. Zato što to pobeđujete. Pobeđujete iz dana u dan. I hoću da vam kažem, zato je Biblija i zato je apostol Pavle Krišćane uporedio sa vojnicima, ne sa mekušcima, zato što se oni suočavaju sa svojim neprijateljem iz dana u dan. Ali ono što ih čini krštenim Svetim Duhom jeste Božje oružje i oni znaju da ga koriste, oni znaju da pobeđuju i oni znaju da budu pobednici. I najbolja, jedna od najboljih izjava koju sam čuo od nekih propovednika, da to nije William Rackham, to je brat Lonnie Jenkins koji je rekao da je na novo rođenje kada mi biramo Boga u većini slučajeva našeg života. Dakle, kako znate da ste kršteni u Svetim Duhom? Zato što imate više pobjede u životu nego poraz. A da li ćete pasti? Hoćete. Da li ćete biti udareni? Hoćete. Da li ćete nositi ožiljke toga na sebi? Svakako hoćete. Ali u svakome slučaju vi treba da ustanete odatle i treba da nastavite upravo dalje. Kao što je brat Rahan govorio toj sestri Nelly Sanders. Sada Nelly, nastavi dalje. Zaboravljajući tu misao. Znate, koliko ljudi ima danas u religioznom svetu, ja ne smijem čak i da pomislim, koji žele Svetoga Duha na takav način i koji očajavaju nad svojom prirodom i kažu, ja hoću na novorođenje, Bože, ja hoću da budem na novorođen, ja hoću da budem na novorođen, i onda se mole, to mora doći, Bože, to mora doći, ta svatra sa neba mora doći, ti moraš da očistiš svoju dušu, ja verujem u to. Prorok je rekao, ako vi tražite Svetoga Duha, vi prvo morate znati šta je. Kada to dođe, kada vam Bog da krštenje Svetim Duhom, dakle, to nije da vi dolazite u stanje perfekcije, bezgrešnosti, nedodirljivosti, to To nije krštenje svetom. Mnogi ljudi misle, mnogi ljudi sa takvom idejom, ta ideja ih čak odvraća od krštenja, od obraćenja, jer oni kažu ja to ne mogu da živim. Ali Sveti Duh je tu da vam da pobedu, iz pobede u pobedu. Da li ćete biti udarani, hoćete? Da li ćete biti iskušavani više nego ikada? Svaki sin koji dolazi u Bogu, on treba i on će biti iskušavan. Ali iskustvo krštenja Svetim Duhom vas čini pobednicima i ta pobeda traje iz dana u dan. Sada, pored ovih propovedi, prorok je propovedao i poruku koja se zove Skriveni život sa Hristom i tamo je govorio o dve vrste ljudi, ne znam da li ste pročitali pažljivo tu propoved, ali on tamo govori o dve vrste ljudi, o dve vrste duhovnih iskustava koje ti ljudi imaju i kažu da je on video ljude koji žive od službe do službe. Tako dođe služba i oni su podignuti. Dođe služba i oni uđu u atmosferu i neko propoveda Božje reči i stvari se dešavaju, sila Božja se izliva, ljudi bivaju izlečeni na službi, dešavaju se velike stvari, proslavljanje i osjećaju se kao da su u nebeskim mestima i ne da su u nebeskim, da se osjećaju, nego jesu u nebeskim mestima u Hristu Isusu. Zato što je prorok rekao da su nebeska mesta u Hristu Isusu atmosfera Svetoga Duha ovdje, jer mi imamo već tu atmosferu neba ovdje, mi smo u toj atmosferi, mi imamo delić te atmosfere neba i mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. I ljudi dođu na skupove, ali onda probuđenje se završi, ili mi možemo to reći malo drugačije, naučni služba se završi. Mi kažemo sada ovo je bila služba za danas, služba ove subote je završena i onda vi imate nedjelju dana pred sobom do druge službe. I zaista vi izađete sa službe i osjećate se podignuti, osjećate se tako nahranjeni, osjećate se pomazani Svetim Duhom, osjećate se da je sve bolje, vi ste radosni, vera vam je podignuta, ali onda pogledate na sebe u sredu, četvrtak. Vi nalazite ljude kako polako počinju da tonu. I potrebno im je nova služba da oni ponovo budu podignuti u nebeski prostor, u nebeska mjesta. I oni idu od službe do službe i to je život koji je imala otprilike Lotova žena. Ona je apsolutno znala da dobro krene, ali nije znala da nastavi. Ona je apsolutno dobro krenula i nađite mi jednu zamjerku u tome i jednu lošu stvar koju ona uradila. Dobro, žena je primila glasnike, drugi su se smejali, ona ih je primila u svoju kuću. Ona je slijedila svoga muža, sve žene u Sodomi su bile neposlušne, ona je slijedila svoga muža. Muž je krenuo da napusti Sodomu, ona je krenula da napusti Sodomu. Ona je apsolutno dobro krenula, ali nije mogla da se održi u tom. Nije mogla da se održi u tom. Okrenula se nazad i izgubila je svoj život. I zaista brat Rahman je rekao, u toj poruci kaže, čini se da ljudi danas ne mogu da dopru do nečega. Nama je potrebno jedno trajno iskustvo sa Bogom. Nama je potrebno nešto što će trajati. Nama je potrebno da imamo ono što je on nazvao u toj propovedi skriveni život sa Hristom. Dakle, ovo što sam ja ovdje na službi, to nije skriveni život sa Hristom. Ljudi mogu da me gledaju na internetu i to ništa nije sakriveno. To svi ljudi mogu vidjeti da ste vi danas ovdje, da ste vi večeras ovdje, vi se nalazite ovdje, vi ste hrišćanin, vi idete na hrišćanske skupove, vi ste deo neveste zadnjega vremena, idete na te službe. Ali pored toga iskustva da ste u atmosferi službe i skupa, vama je potrebno da izgradite svoj lični, skriveni život sa Hristom.
Amen.
Nešto što ćete biti samo vi i on.
Amen.
Nešto što će biti samo između vas i njega. Nešto što ćete znati samo ti i Hrist. I zato je Abraham to uporedio i rekao je, postoji ljudi koji su živjeli izvan šatora i tamo je padala mana, ali ta mana je trajala od jednog dana do sutrašnjeg dana. Sutra oni su ponovo morali da uzmu svežu manu da bi bili nahranjeni, zato što je ova od prethodnog dana postala je crvljiva hrana i loša. Ali kaže, u svetini na svetinjama, mana koja je tamo ostavljena nikada nije istrunula. Nikada nije istrunula i svetlo u toj svetini na svetinjama nikada nije bilo ugašeno. I Aronov štap je tamo procvetao i nikada nije istrunuo. I to je, kaže brat Abraham, jedno mjesto gdje bi mi trebali da težimo, da uđemo i da živimo.
Amen.
Mi bi trebali da živimo u tome mjestu i kada uđete na to mjesto, kaže, vaš život uspona i padova se završava. Vi ne idete od službe do službe, od probuđenja do probuđenja, od kampa do kampa. Vi ste podignuti u jedan trajan, konstantan život sa Hristom i vi živite svakodnevno iz pobede u pobedu, iz slave u slavu. I zato je prorok ovdje rekao, mi nikada ne bi trebali da dozvolimo da probuđenje u nama umre. I to je na sljedećoj stranici već uporedio, to vi čitajte sami kad budete, ja neću citirati i čitati to, uporedio je sa stablom drveta koja s polja izgleda potpuno u redu, iznutra je trup. I kaže, dovoljno je da neko stane na njega i ono će se raspasti. Zato što ga je život napustio. Uporedio je mnoge hrišćane danas, on kaže, život ih je napustio. Život ih je napustio, oni s polja možda izgledaju u redu, ali iznutra su mrtvi. I razlog zašto vi imate mnogo hladnoće u crkvama, razlog zašto imate laodikejski duh u crkvama, razlog zašto je to došlo do jednog takvog stanja jeste zato što ljudi nemaju svoj skriveni život sa Hristom. Zato što dosta veliki broj ljudi, nažalost, nema svoj skriveni život sa Hristom, jer oni ne dođu puni života slave Božije na skupove, oni dođu prazni i čekaju da budu ponovo oživljeni, čekaju da ih ta mana koja će doći sa propovedaonice ponovo podigne, čekaju da se nešto desi u atmosferi slavljenja da ih ponovo podigne, ali mi bi trebali da živimo naš skriveni život sa Hristom, mi bi trebali da budemo u njegovoj svetinji na svetinjama, mi bi trebali da naučimo konačno da idemo iz pobede u pobedu, mi bi trebali da odrastemo što se hrišćanskog iskustva tiče, mi bi konačno trebali da prestanemo da budemo mala deca, mi bi trebali da dođemo do jedne hrišćanske zrelosti. A zrelost je znati upravo ovu stvar. Dakle, moje telo i sutra će biti telo. Vaše telo i sutra će biti telo. I vi mi danas možete reći, brate drago, mi imamo problem sa telesnim željama, imat ćeš ih sutra. Sa tim istim koje imaš sad. I znate šta ja mogu uraditi da ti pomognem u svemu tome da te toga oslobodim? Ništa. Zato što će ovo telo nositi te želje sve dok onog dana dok vi hodate u ovom zemlji. I tu se ništa neće promijeniti. A Božji plan jeste da vašu dušu ojača u veri, da vi možete hodati svakodnevno pobeđujući tu stvar. Svakodnevno pobeđujući tu stvar. I želim samo ovdje da ne propustim to, da vam pokažem još jednu taktiku đavola koju on radi. Znate šta je on uradio, Nelly Sanders? Uradio je tu stvar. Prvo je došao kao pomazanje na nju i dao joj želju da ide da pleše. Onda kada je odveo nju na podijum, onda joj je dao očajanje i dao joj je neveru da je izgubljen. I jedna i druga stvar je njegovo da. Upravo je to je danas što on radi sa mnogim hrišćanima, navede ih da urade pogrešnu stvar, a onda kada urade pogrešnu stvar, onda ih optuži da su izgubljeni. I jedno i drugo je apsolutna laž. Baš kao što vas je naveo da uradite pogrešnu stvar i to je bio on, on je i u vašem očajanju. Nemojte očajavati, krv Isusa Hrista očišćava vas od svakoga greha. Kada to vam je istina, koliko god to tu bude puta ponovljeno, to je veličanstveno, krv Isusa Hrista vas čisti od svakoga greha i ne da vas čisti sada, ona vas je očistila od svakoga greha. I vi sedite ovdje slobodni. I onda prorok kaže, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga ne mogu čak ni sjetiti. I sada da je Nelly Sanders bila duhovno zrela, znate što, da je imala neku zrelost, da kažemo jednu delimičnu hrišćansku zrelost, da nije bila dete, nego recimo da je bila tinejdžerka u duhovnom smislu, ona bi zaista otišla na plesnu dvoranu, izašla bi napolje, ne bi išla i ne bi očajavala i ne bi tražila propovednika, jer to je znak nezrelosti. Vi nešto vam se desi i vi tražite osobu koja će biti vaša podrška i ona je otišla i uradila i jedino što je tada znala, brate Bill, otvori ta vrata. Ali da je bila duhovno sazrela osoba, ona čak ne bi trebala brata Billa, ona bi izletela, ona bi kleknula na svoja kolena, ona bi rekla, Gospode Bože, ja sam prolazila tim putem, ja sam čula tu prokletu muziku, đavo me je pomazao, ja sam prihvatila to pomazanje, napravila sam grešku, ali ja sada dolazim pred tebe, Oče, i ja se kajem za svoj greh, ja priznajem svoj greh, ja ga priznajem u ime Isusa Hrista, a tvoj prorok je rekao, kada nešto priznamo na bazi krvi Isusa Hrista, on se toga više ne može ni seći. I sada šta bi se desilo, umjesto da je nastavila da očajava, ona bi presekla tu stvar i mir koji joj je napustio bi se vratio. I to bi bio znak jedne duhovnosti, znači to bi bio znak njene duhovnosti tada, to je znak vaše duhovnosti sada.
Amen.
Šta vas muči toliko? Osjećam se tako nedostojno. Znaš, brate, ali ti se ne osjećaš tako prljavo kao što se ja sada osjećam. Upravo vidite, to je samo jedno osjećanje, ali onda samo idite, zatvorite vrata i otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Što treba da uradite? Oče nebeski, osjećam se prljavo zbog toga, toga i toga. Uradio sam to, to i to. Ja sada to priznajem, oče nebeski, stavljam to na krv Isusa Hrista i tvoj prorok kaže ti se toga više ne sjećaš. Osjećaj krivice je prokleta stvar. Osjećaj krivice je prokleta stvar kada vi nešto priznate Bogu i onda se osjećate krivim, onda to nije Bog, to je đavo. To je optuživač, brać. Niste vi to čak ni uradili. Kada nešto priznate Bogu i kada ispovedate neki greh i kada se pokajete, Bog kaže ja se toga više čak ne mogu ni sjetiti. A onda se vi tako osjećate krivim. Tako se osjećate krivim ovdje, pa zašto? Krv Isusa Hrista je oslobodila vašu savjest od mrtvih djela. Samo recite dalje, idem dalje Bože. Ja imam mir koji prevazilazi svaki razum, to je stavljeno u krv Isusa Hrista. Ja sam apsolutno tvoj sin, ja nastavljam dalje da hodam iz pobjede u pobjedu i nikome neće zaustaviti na tome putu. A sada da je Nelly Sanders bila zrela osoba, ona ne bi čekala da joj se desi grej, nego bi prepoznala da je Satana napada još dok je prolazila pored Plesne gora.
Amen.
I čim bi se pojavila želja u njoj, ona ne bi dozvolila da to raste. Želja za Plesom se vratila. Želja za tim mi se vratila, dragomire. Grešna želja mi se vratila. A što ste sad otkrili Ameriku sa tim, ne razumem. Naravno da će vam se vratiti jer vam je telo grešno, ali ono što Bog očekuje od vas jeste da iskoračite naprijed i da to pobedite i čim pre reagujete sa Božjom rečju, to će biti bolje za vas.
Amen.
Da je bila zaista duhovno zrela osoba, ona bi kada je se ta želja pojavila, ona bi prosto počela da se moli baš u tome trenutku i rekla bi Gospode Bože, prolazi pored plesne dvorane, ovdje sam nekada bila pobednica na ovim plesnim igrama, ali sada, oče nebeski, evo ga, đavo, vraća se i pokušava da me vrati nazad, ali ja kažem, nebeski Bože, te noći kada sam ja tebe primila, ja sam dobila Svetoga Duha i taj Sveti Duh je moja pobjeda i ja sada iskoračujem napred i kažem, vera je moja pobjeda, idi od mene, Satano, ja hoću ostatak svoga života da služim Gospodu Bogu svom.
Amen.
I to bi joj upravo je napustio. Ali kada vi pustite da nešto raste, to će vas razoriti. Jer njena najveća greška je bila, ta želja se vratila nazad i ona je počela da je pušta, da to raste, da to raste, da to raste i na kraju je to uništilo njen duhovni život. Upravo iskoračite napred kada se to pojavi. I prepoznajte to. A znate što ljudi danas rade kada im se vrati nekakva grešna želja? Kažu, ja nisam spasen. Ja nisam spasen. Ja moram sve od početka. Sve je bilo zabluda do sad. Ama sve je bilo zabluda što sam ja uradio u životu do sad. Sve moje molitve su bila zabluda, Bože, ta želja se vratila, pa kako je to moguće? Pa je moguće da sve moje molitve su bile uzaludne, pa jer me ti stvarno nisi oslobodio, pa stani. Djavo vam govori da nisi spasio. Bog vam to nikada ne može reći, zato što se on spasio pred 2000 godina na Golgoti. Ali dobro, vi imate tu doktrinu pokupljenu gdje, ko zna kad, u nekakvim crkvama, u nekakvom religioznom svetu, da je krštenje Svetim Duhom život nedodirljivog čovjeka. Bezgrešni život. Bez jednoga doticaja, bez jedne greške, bez jedne grešne želje, bez jedne loše emocije. Ne, to nije tu. Kada se to pojavi, vi morate to upravo reagovati. Upravo reagovati i pobediti, to je ići dalje. A ako pustite da to raste u vama, ako pustite da to raste u vama, to je seme. To će vas razoriti. To će vas razoriti. I na kraju će vas baciti u očajanje. S tog očajanja ja ne znam kako ćete izaći ako nosite tu ideju da je krštenje Svetim Duhom stvar koja vas čini nedodirljivim za greh. Istinsko krštenje Svetim Duhom vas čini duhovno osjetljivi, da možete prepoznati đavola u njegovim napadima i da imate upravo veru da reagujete i da ga sklonite iz svoga života. Da li ćete padati? Hoćete. Da li ćete imati teške trenutke? Hoćete, ali vremenom vi ćete naučiti da pobeđujete dok to sve ne postane rutinski za vas.
Amen.
To je to. Vidite, ja bih voleo, a 80% vernika u ovoj poruci nosi tu ideju pokupljenu iz religioznog sveta, pokupljenu iz denominacija, pokupljenu ko zna gde. O, brate, kada to pravo krštenje Svetim Duhom dođe, onda ću ja biti osoba koja će biti Superman, to će biti anđel koji će hodati nebo. A pogledaj ovog sada čovjeka, pa ovo je nekakav otpad. Vidite, to vas upravo udaljava od prave stvari. Ta misao vas udaljava od prave stvari i zato je ona došla od đavola. Tu misao je nosila Nelly Sanders. Ona je rekla da sam ja ikada primila Svetoga Duha, ja ne bih završila na plesnom podiju. Vidite, da ga je stvarno primila, ona bi naučila da pobeđuje se. Top, nemojmo je osuđivati, to nije bilo njeno vreme. Božja reč nije bila do ove mere otkrivena u njenom vremenu. Mi danas živimo kada Bog obnavlja um Isusa Hrista i mi učimo te stvari. Bog je obećao to. Što mislite da neko, da ima ljudi koji nemaju iskušenje? Pa vi ste šali. Vidite, to je apsolutna šala. Znate, dok nisam bio hrišćanin, ja sam slušao svakakvu muziku. I znate, kada slušate te pesme, to onda mota se po vašoj glavi. Kao da nešto peva u vašim mislima, znate sami kako to ide. Mislite da danas takve misli mi nikada ne dođe. 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 15 godina, 17 godina, 20 godina posle obraćenja, da li mi to dolazi? Da. Kad će to nestati? Pa ne znam, kad budem imao novo telo. Ali u čemu je stvar? Pa ja to treba da pobedim.
Amen.
Ja to treba da pobedim.
Amen.
Ja to pobeđujem svaki dan.
Amen.
Da li to pobeđujem? Da. Nekada ljudi koji me znaju preobraćenje znaju da sam voleo politiku. A dobro, ako nikada niste bili takav tip čovjeka, vi ne znate šta je to, a to za vas nije iskušenje, ali ako ste voleli to, pa dobro, dovoljno je da pročitate jedan novinski tekst i da vas taj duh počne zahvati. Mislite da me danas ne zahvati? Pa naravno da me zahvati. Dokle? Pa dok sam ovdje na zemlji, ali ljudi, ja sam naučio da to pobeđuje.
Amen.
I znate što uradim jednostavno? Prelistam neke novine na internetu i znate dokle ih listam dok me to ne počne zanimati. Ali onda kad vidim da me to hvata i da počinje da me zanima, jednostavno izađem i kažem: Satan, pisano je, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino ne klanja. Jedino kraljevstvo koje mene zanima je kraljevstvo Isusa Hrista. Ja ću biti u tome kraljevstvu i on je kralj kraljeva i gospodar gospodara. I to odleti, odleti. I to je to. Bog je to načinio. Bolno jednostavno, da vam kažem. Ali ljudi će ići oko toga, hvatati svakakve ideje, hvatati svakakve misli, hvatati svakakve doktrine, a to propustiti. Nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Razlog zašto sam pročitao ovaj stih, samo ovaj stih. Dakle, više ne želim da vam govorim o tome kako je Isus sreo đavola, kako je Isus rekao pisano i kako je đavo otišao. Otišao je, ali postoji bolja stvar. Anđeli su došli i služili. Neka mi neko objasni zašto su ljudi danas toliko negativni i šta će se samo negativnim stvarima uraditi. Stvarno bih volio. Imate ljude koji su ljude koji veruju da je evanđelje potpuno pozitivna stvar, nazvali su to čak glory, haleluja, evanđelje. Nije sramota da tako pričaju, ne znam, ali šta će sa kritikom uvek uraditi? Šta ćete sa tim dobro doneti? Šta je kritika i samo kritika i samo kritika ljudima ikada dobro doneti? Dakle, Isus je oterao đavola od sebe i onda su anđeli došli i služili.
Amen.
Kada, znate kada ja to uradim dobro, ta muzika me hvata. Prorok je rekao, uradite suprot. I znači što ja uradim, počnem da pevam neku pesmu koju je Darko komponovao, krv Isusa Hrista. Pa ti pevaj svoje, ja ću svoje.
Amen.
I znate šta se desi? Desi se da anđeli dođu, da pomazanje Svetoga Duha dođu i ja se nalazim u prisustvu Božije.
Amen.
I da li to ode? Napusti. Da. Apsolutno me napusti.
Amen.
Da li se nalazim u Božijem prisustvu? Pa naravno da se nalazim u Božijem prisustvu. Kad to primenjuju? Ne sad kad vama propovedam, nego kad sam sam na poslu, odem u lift, odem gore na tavan i pevam te pesme. I da li sam pobednik? Da. Da li je Sveti Duh tamo? Da.
Amen.
Da, jeste.
Amen.
Bit će i u vašoj sobi, bit će i na vašem poslu, bit će uvek tamo kada kažete te stvari, kada uradite to. Pa dobro ljudi, što je potrebno, prijatelji moji, da bi pomazanje od anđela Božijih ili od samoga Svetoga Duha došlo na vas? Potrebno je da kažete reč. I to je vrlo jednostavno. Jedino kraljevstvo koje mene zanima na ovoj zemlji, ne zanima me tvoja politika Satano, ne zanima me čak ni rimsko kraljevstvo, ne zanimaju me satanine banke, ni rimske banke, ni vatikanske, apsolutno me ne zanima. Jedino kraljevstvo koje mene zanima je kraljevstvo Gospoda Isusa Krista. On me izabrao da ja budem deo toga kraljevstva, da kao što sad pričam vama tako govorim. Ja sam deo toga kraljevstva. Isus me je pozvao da sedim na prestolu, ja želim da idem na taj prestol. To je jedino carstvo koje mene zanima ovdje na ovoj zemlji. Biće jednom hiljadugodišnje carstvo i znaš šta, ja ću hodati u njemu i bit će Isus u njemu i u ovom vazduhu će biti anđeli, oni će proslavljati Boga i kada ja govorim te stvari, on dođe. Ja se nalazim u Božijem pomazanju. Nema službe, ne moram vama da propovedam, ja se nalazim u Božijem pomazanju, ja se nalazim u Božijoj prisutnosti. Vidite, ja bih stvarno voleo da se molim za svakoga od vas, kao što je brat Braham radio, da položim ruke, ali i brat Braham bi voleo da nije morao toliko da se moli za ljude. Jer on je o ljudima koji dolaze u molitveni red, rekao, kaže da vi imate tu veru, vi ne bi stajali u molitvenom redu.
Amen.
A mi živimo u vremenu kada je Bog rekao da će obnoviti veru. I zato je ovo vreme kada nikada nemojte verovati u velika imena velikih ljudi. I nemojte se vezivati ni za jednu osobu, pa ni za me. Nemojte se vezivati ni za jednu veliku i veliku izvikano ime, zato što Bog želi, i prorok je to rekao u 7. crkvenom dobu, svoj lični odnos sa svakom.
Amen.
Svakim od vas. Sa svakim sinom i sa svakom ćerkom.
Amen.
Ovo je vreme kada on želi da obnovi tu veru u vama, ne samo u vašem propovedniku, ne samo da napravi idealnu crkvu, ne samo da napravi idealnu grupu ljudi, on želi da to oživi u vama i da vrati originalno iskustvo iz apostolskih dela u vaš život. Hoće li on uraditi? Obećao je on to. Obećao je on to. Zato, to je veoma lako. Veoma jednostavno. Bolno jednostavno. Osjećaš nemir, pa upravo izađi i reci, pa dobro Bože, ti si rekao, jesi li rekao, jes, mir svom dajem vam, mir svoj ostavljam vam, i ja verujem da si ti to meni dao, Gospode Bože, ti si Bog koji ne može lagati, ja se sad ne osjećam baš najbolje, ali tvoj prorok je rekao da se suprotstavimo zlu, da se približimo Bogu, ja dolazim u tvoje prisustvo, Gospode, kako dolaziš u njegovo prisustvo? Citirajući, ponavljajući
Amen.
Njegovu reč. Jako zanimljiva stvar. Gledao sam Toma Reja sa kampa. Znači, Aladin stavio u kockice one na sajtu Nevesta Hristova, ima ste prvu i drugu službu, stavit će i ostale. Ali u stvari, kod da ih gledam prvi put? Kod da nisam bio tam? Nekada kada gledam sve to što je govorio, kod da nisam bio na tim službama? Toliko je to sve novo za mene. Ali zaista predivno je propovedao i rekao je zaista velike stvari. Iako je veoma bio pomazan sa tim službama. Imate jednu stvar koju su mu možda ljudi zamerili. A možda je on zamerio ljudima. I reći ću vam, možda je on bio samo jedini koji je to pokazao. Da ne voli hladan sat na službu. Da voli ljude koji su glasniji, koji su malo temperamentniji. Možda je on to najviše pokazao da mu smeta takva hladnoća na skupovima. Ali u principu svim ljudima koji su prošli kroz te kampove, takav odnos ljudi prema tim službama je smeta. Bilo da je to brat Tom Ray, ili brat Gerd, ili brat Klod, ili ako hoćete Tim Pruitt, nisu oni navikli na takvu atmosferu. I nekada se čini ljudima da kažu, pa dobro, to smo mi. U redu, to stvarno jesmo mi. I onda kažu, nemoj nas forsirati, brate Tom. Ali vidimo, ima u tome jedna stvar. Ako vi kažete reč Božju, to je kao kada se približite vatri. Ako vam je hladno, jedina stvar koju treba da uradite da bi se ogrejali jeste da nađete vatru i onda da je se približite. Ako budete na distanci od te vatre koja gori, vama će uvek biti hladno. I vi nikada nećete moći da se ugrejete. I kada vi ponovite Božju reč, i kada uradite ovo što ja kažem, prosto Sveti Duh dođe.
Amen.
Bilo da ste na službi, bilo da ste van službe, bilo gdje da se nalazite, kada vi izgovorite Božju reč, Sveti Duh dođe na to.
Amen.
Isus je to uradio u pustinji i anđeli su došli i služili su. Doći će to pomazanje i u vaš život. to je pobeda. To je pobeda. Neli Sanders nije znala da barata sa Božjom reči, nije znala da upotrebi Božju reč na ispravan način i zato je doživjela jako gorke trenutke. Mnogi ljudi imaju gorke trenutke upravo zato što ne znaju da upotrebe Božju reč na ispravan način. Reci je. Znate kada je vreme da vi treba da se molite, kada se najlošije osjećate? Znate, kada ja najviše pevam, da li ste primetili da ja sve te pesme znam na to? Ja zato što ih ne pevam od službe do službe,
amen.
Zato što ih ne pevam od skupa do skupa, od kampa do kampa, pevam ih svaki dan.
Amen.
Kad god sam iskušavan sa tom satanskom muziku, ja pevam hrišćanske pesme i uvek, ali uvek, kada to uradim, dođem u Božju pesmu.
Amen.
Nikada nije omanuo da nije došao. Nikada Sveti Duh nije propustio da nije došao kada sam to uradio i nikada neće ni propustiti da dođem da dođe kada ja to uradim. Šta da uradite kada se osjećate da čak niste spaseni? Šta da radite? Dobro, da li je đavo to uradio? Neli Sanders je. Ona je došla i rekla, brate Brahame, ja sam izgubljen. Istinski, ona nije bila izgubljena. Niti je mogla biti izgubljena zato što biti izgubljena jer je bila krštena Svetim Duhom. Ali nije naučila da pobeđuje. Nije znala da pobeđuje. Nije bila izgubljena. Ali je bila ubeđena od đavola da nije spas. I šta ćete? Đavo voli da tu misao stavi u vas. Đavo će doći i reći nisam spas. Vi se jako loše osjećate zbog toga. Osjećate se loše. Ma bre, ovo mora da se prekine. Moram znati da li imam večni život ili ne. Naravno da ga imaš. Izgovoriti. Bože nebeski, evo došao je đavo i seje konfuziju po mojoj glavi, ali ja kažem, ja verujem u Isusa Hrista, a ti si rekao, ko god veruje u mene, ako i umre živeć.
Amen.
I to rešava celu stvar.
Amen.
To rešava celu stvar. Dođite i kada osjećate se dobro, Bože, ne osjećam se dobro, zaista sam nervozan danas, zaista imam pun sam nemira ovoga dana, ali ja sada kažem, bez obzira što se ja tako osjećam, tvoja reč je potpuna istina, ti si rekao, ja ti dajem mir koji prevazilazi svaki razum, izgovorite to.
Amen.
Samo izgovorite. I anđeli će doći i služiti. Pa sada, da li je to tako jednostavno? Da, prijatelji, to je tako jednostavno. To je bolno jednostavno. To vas može, dakle, vi mnogo, Bog mnogo više želi da bude u vašem životu nego što vi želite da bude. Jedina stvar koju vi treba da uradite je ono što je prorok rekao, pozivanje Isusa na sve. Kako vi pozovete Boga? Tako što ćete ponoviti njegovu reč. Ako ste bolesti, zaista ako ste bolesti, pa samo recite njegovim ranama, ja sam izlečen na osam. Vidite, za bolesne ljude, nama treba isceliteljsko probuđenje. Znači, nama treba isceliteljsko probuđenje. Imamo puno ljudi u crkvama, imamo puno vernika među porodici koji ne mogu da dođu do izlačenja. Reći ću vam, znate koje su tri stvari sa kojima đavo udara te ljude? Prva stvar, evo reći ću vam sad. Prva stvar, i to su zadnja tri iskušenja koje Isus imao na krstu. Znate koja su? Prva stvar, svi su me ostavili. Udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Osjećao se ostavljen. Svi su ga ostavili. Ostavljen, kaže brat Brahan, od Boga, ljudi i prirode. Druga stvar sa kojim je đavo na kraju njegovog života, sa kojim ga je mučio, je užasna fizička bol. Proboli su njegove ruke i njegove noge. Pre više od 10 godina ja sam na poslu dok sam radio u šećerani, ovdje u Vrbasu zgazio ekser i imao sam strahovite, užasne bolove od samo jednog malog uboda ekser. Možete li zamisliti kako to boli? Užas. Ali onda njemu su proboli ruke i noge. Dakle, prvo, zadnja tri iskušenja koje je imao. Ostavili su ga svi. Ljudi su ga ostavili. Učenici su ga ostavili. Bog ga je ostavio. Priroda ga je napustila. A onda njegovo telo je bilo podvrgnuto jednom užasnom fizičkom bolu. I na kraju, zadnja stvar koja ga je iskušao bio je samrtnički strah, strah od smrti. To su ta tri užasa Getsemanskog vrta. I nekada ja ne mogu razumeti bolesne ljudi, iskreno da vam kažem, ne mogu da razumem. I zaista sam siguran da ih ne mogu do kraja razumeti, zato što oni nose ta tri iskušenja. jedina stvar koju oni danas imaju, pazi, oni se osjećaju da ih niko ne razume, i onda kada imaju neku ozbiljnu bolest, to stvarno boli, to užasno boli, i smrt je pred vratima. I zato to je način na koji treba da se izlazi iz toga, bolest nije bol. Ako vas danas boli, vi morate da nađete, i vi ste zaista za mene jedan od najvećih vernika ako možete da dođete do božanskog izlečenja, zato što to zaista boli. Kada je mene jedan ekser toliko boleo samo jednu noć, mogu zamisliti kakav je to bol koji ljudi nose na svome telu iz dana u dan, i onda kada to traje mjesecima, nekada možda i godinama, to je zaista nešto što pritiska ljude, ali shvatite to iskušenje, i vi ste veliki vernik kako to pobedite. Pobedite bol verom i samo recite to, ako je Isus Hrist pobedio za mene na krstu Golgote, ako je njega bolelo, i ako je on mogao da veruje dok je bolelo, mogu i ja, mene mnogo manje boli, slava Bogu, mene mnogo manje boli, ali njegovim ranama ja sam izlečen, zato što je njega bolelo, zato ja mogu da primim izlečenje, ja neću umreti, nego ću imati večni život u danu uskrsnuća i uznesenja. Kada iskoračite protiv bola na jedan takav način, boli, da, mene jednom sam imao astmatični napad i zaista je bolelo, gušilo je, tu sam stajao i imao, nisam mogao da dođem do vazduha. E u tom trenutku se pokazuje vera. U tom trenutku se pokazuje vera, i znate, ko to nije imao, ne može to znati, i hvala Bogu za sve zdrave ljude, ali oni koji imaju fizički bol, vama je Bog dao jednu privilegiju da verom to pobedi.
Amen.
To je jedna predzadnja stvar sa kojom je đavo nasrnuo na Gospoda Isusa Hrista. To je predzadnja stvar sa koja prva, pre toga je bila, rekao sam, ostavljenost. Svi su me ostavili. Niko me ne razume. Tako ljudi koji su bolesni imaju taj osjećaj, niko me ne razume, niko ne može da me shvati. I znate, čak i nisu daleko od istine, niko ne može to razumjeti ko nije prošao to. Ali onda kada ta bol zahvati ljude, i onda taj osjećaj bliske smrti, taj osjećaj bliske smrti, zaista, biti pobednik nad bolešću nije mala stvar. Pobediti bolest verom nije mala stvar, ali ako imate to u svojoj porodici, ako imate to na svome telu, ohrabrite se, jer isto ovo pomazanje koje meni pomaže da pobedim sve ove stvari koje Satana nameće u mom životu ili pokušava da mi nametne, isto to pomazanje će doći na vas, vi to možete, samo recite i on će doći. Dakle, Isusa su ostavili ljudi, ostavio ga je Bog. Sada ako ste vi danas bolesni i ako imate bol u svome telu, Bog vas nije ostavio, samo ga pozovite, samo reći: Gospode Isuse Hriste, ja ti verujem, tvojim ranama ja sam izlečena osoba, ja, mene su ljudi ostavili, mene ljudi ne razumiju, ali ti ćeš doći, Gospode. Tako je brat Braham govorio, ostavite tu, ja ne znam koja je to vrsta ptice bila, ne znam, crveni detlić, tako, koji je jedini njemu pomogao kada, ili pokušao da mu pomogne, kada je bio razapet, Bog mu nije pomogao na krst. Ljudi mu nisu pomogli na krstu. Priroda mu nije pomogla na krstu, ali jedino je Teklić pokušao da mu pomogne na krstu. Možete li zamisliti taj bol? Ja ne mogu. Iskreno da vam kažem, ja taj bol ne mogu da zamislim koji je on ponosio na svome telu. To je razvarajući bol. Kada bi ja to imao, kada bi Bog dao da prođe kroz tako nešto, ja bi poludao prve sekunde kada se to desi. Ali on ne da nije poludao, on je to pobedio. I rekao je na kraju tog očajničkog bola: Bože, Oče, u tvoje ruke ja predajem svoj duh. To nije bio kraj, morao je da prođe i kroz pakao. Morao je da uđe u pakao i morao je da se suoči sa Satanom u paklu, i to je uradio. Ja i vi se danas suočavamo sa Satanom na zemlji. I koliko god nekada mislili da je teško, zapamtite, on je sa vama. On je sa vama. Sada anđeli su došli i služili mu, izgovori reč. Reći reč. Ponovito. Reći upravo suprotno od onoga kako se osjeća. Jer telo ratuje protiv duše. Duša protiv tela. Jutro smo ja i Darko pričali o tome šta je duša. Sve ono što je suprotno vašem telu. Vaša duša želi da, vaše telo želi da čini greh, ali vaša duša ona želi da služi Bogu. I to dvoje ratuje jedno sa drugim. I recite suprotno. Ako se loše osjećate, recite, Gospode Bože, ti si izdio, ja imam otkrivenje. I ne samo da imam otkrivenje, imam simulaciju otkrivenja. Ja ne želim da budem ni malo tužna osoba, ja se radujem i radovat ću se i uvek ću se radovati i hoću, Gospode Bože, jer ti si mi dao tu radost, recite to i on će doći i načiniti tu stvar. I onda veoma važna stvar, dakle, kada zapalite vatru, kada ložite vatru i ljudi koji se greju na vatru, to će uvek znati. Dakle, kada je zapalite, kada upalite vatru, ona će buknuti. Ali onda ako hoćete da imate ceo dan tople prostorije, vi tu vatru morate održavati.
Amen.
Vi tu vatru morate održavati.
Amen.
I to je ono što vam kažem, to je sila za održavanje. Vi idete kroz život i održavate tu vatru i ne dozvoljavate da probuđenje koje ste doživjeli umre u vama.
Amen.
Ne dozvoljavate da to ikada umre u vama, nego održavate vatru Svetog Duha koja se zapali. Kada se ta vatra zapalila u Neli Sander, pa one noći kada je predala svoj život Bogu. To ne da nije bilo pogrešno iskustvo, nego je bilo savršeno hrišćansko iskustvo. A onda kroz vreme Bog nauči nju da održava sebe u tome. Možda to nije ona buktinja koja je na početku kada se vatra zapali, ali uvek morate da je dogrevate. Uvek morate tu vatru da održavate i ako želite da vam bude toplo u vašem domu, nikad ne smete dozvoliti da se vatra ugasi. A onda ako propustite, možda u najhladnijem delu dana da stavite ugalj ili drvo ili nešto, vi ćete vidjeti kako ta vatra nestaje i kako se na kraju gasi. Dakle, održavanje. Prošlu nedelju, ja ne znam kad je Zvonko i Dragana kad su bili ovdje, kod meni jedna genijalna misao, Bog mu je dao jednu genijalnu misao. Dakle, vi znate da u pustinji đavo je došao Isusu Hristu i rekao je, ako si sin Boži, učini da ovo kamenje hlebovi postanu, i dobro, to u redu, sve što je bilo. I onda sada smo prošli kroz to, đavo ga je napustio i anđeli su mu služili.
Amen.
I 3 godine ili 3,5 godine kasnije, na krstu kada ga razapinju, kada dolazi taj isti đavo sa usana jednog čovjeka, rimskog vojnika, kaže, siđi sa krsta ako si sin Boži. Vidite, nije odustao. Nije odustao. Pazite, Biblija kaže da ga je đavo napustio za izvesno vreme. I zato budite veoma oprezni kada uradite jednu stvar i poverite jedno, posle izvesnoga vremena on će ponovo pokušati.
Amen.
Ne sa nekom drugom stvari, sa istom tom. 3,5 godine kasnije, taj đavo koji je poražen ovdje u pustinji, sada uzima lik jednog čovjeka, uzima lik čovjeka koji prilazi Isusu Hristu na krstu Golgote i kaže istu stvar koju mu je rekao u pustinji. Ako siđi sa krsta, ako si sin Boži, a onda ću ti ja verovati. Ni da je sišao, ne bi mu verovao. Ali vidite ideju, ne odustaje. 3,5 godine kasnije iskušavao ga je sa istom stvari kao u pustinji. Zato Biblija kaže, brat Rakan kada je citirao i kada je govorio o tome što se desilo u pustinji, govorio je da je đavo doživao šok kada se suočio sa Božjom rečju. Nijedan dar, dakle, Isus nije koristio protiv njega, nego očevu reč, a kada je ta reč delovala, proizvela je šok u đavolu i on je morao da pobegne u njega. Pismo kaže, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Ali se posle 3,5 godine vratio sa istim iskušenjem. Nije umeo ništa pametnije da smisli. I kada se vrati, vi morate da držite tu vatru i taj plamen u dobrom stanju. Vi samo treba da ponovo dođete u Božije prisustvo i da ga ponovo oterate i presne. Naš život, hrišćanski život je u tipologiji Biblije upoređen, i vi to znate, dakle u Egiptu Izraelci su bili totalni robovi. Takvi su mi bili preobraćeni, robovi grehu. A onda ih je Bog svojom odlukom i svojom milošću doveo u pustinju i proveo kroz Crveno more i on ih je načinio ratnicima, ali ratnicima koji su gubili bitke, primali udarce i uzvraćali. Ali kada su prešli reku Jordan, oni više nisu živjeli takav život da su povremeno gubili, povremeno pobeđivali. Oni su iz dana u dan išli iz pobjede u pobjedu. Zauzimali su deo po deo teritorije, svaki dan su uzimali novi grad, svaki dan su oslobađali deo zemlje koja im je pripadala, išli su iz pobjede u pobjedu. I to je krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom je kada vi naučite da održavate sebe u pobedničkom životu i kada nemate velike drastične pade. To vam je krštenje Svetim Duhom. Kada nemate velike drastične pade. Nelly Sanders je bila žena koja je zaista visoko uzletela i poprilično nisko pala. Toliko nisko da je prorok morao da izbaci đavola iz nje. Ali zaista je visoko uzletela i to je bio jedan veliki dan. Ona je predala svoj život Bogu, ona je kleknula na svoja kolena, primila Svetoga Duha, primila obraćenje, ali onda je jako nisko pala. U stvari, čitajte tu priču, nije li nisko pala? Veoma nisko. Toliko duboko je pala da je prorok morao reći u ime Isusa Hrista, Satano, izađi iz moje sestre. Iz moje sestre. Histerične mlade dame ovdje, koja je izgubila veru u svoje vlastito spasenje. Ali onda, kada možete svoj život stabilizovati, na način na koji sam vam pričao zadnjih nekoliko nedelja, možete stabilizovati samo svoje duhovno iskustvo, kroz izgovorenu Božju reč, kroz pojačan molitveni život, i kada možete doći do jednog duhovnog stanja da nemate takve drastične duhovne padove, možete za sebe reći, ja imam krštenje Svetim Duhom. Da li ćete vi biti, da li ćete vi biti zaštićeni od iskušenja? Ne. Da li će đavo prestati da vas napada? Ne. Jedina razlika će biti u tome što ćete vi sve više i više, kako vrijeme prolazi, njega rutinski pobeđivati. Sve dok to o čemu sam vam pričao ne postane način života. Način života. To je način na koji ja živim. I to je način, i to je hrišćanski život. I zato sam vam prošli put pozvao da unapredite svoj molitveni život u toku ove godine. I dao bih vam jedan savjet. Umjesto da tražite savjet od iskusnog brata, idite i molite se.
Amen.
Idite i molite se. Možete dobiti dobar savjet. Dobar savjet zlata vredi. To je zaista istina. Ali, najvažnije iskustvo koje ikada možete imati u životu, jeste vaše lično iskustvo sa vašim Bogom. Vaše lično iskustvo sa vašim Bogom. Dobro, to je tako jednostavno. Meni su dosadili ti padovi o kojima pričaš. Umorio sam se od njih, više ne mogu i ne želim tako da živim. I reći ću vam, ljudi ne mogu tako da žive. Ili će odustati od hrišćanstva, ili će postati pobednici Isusa.
Amen. Amen.
To je istina. To je istina. Život uspona i padova je jedan zamoran i dosadan život. Meni je hrišćanstvo lepa stvar zato što pobeđuje.
Amen, amen.
I svaka pobjeda koju ima meni je drag. I sutrašnji dan je pun izazova predavnom, ali bit će dan još jedne pobjede i ja ću pobeđivati iz pobjede u pobjedu, iz slave u slavu, ne dozvoljavajući da probuđenje u meni ikada umre, jer je prorok rekao da ja to ne dozvoljam. A onda ljudi kažu, crkva je umrla. Zanimljiva stvar. Pa dobro, složit ću se da ste vi duhovna osoba ako je vi probudite. Znate, zaista ću priznati da ste izuzetno duhovna osoba, nekada dođete i kažete mi, crkva je duhovno umrla, brat. Znate, to je može, nažalost, može biti čak isto. Ali probudi. Stavi sebi jedan veliki duhovni izazov i upravo ti probudi se. Ne mogu ja to da uradim. O, David je mogao. Znate šta je Bogu potrebno? Da u jednu zaspalu crkvu donese probuđenje.
Amen.
Jedan čovjek.
Amen.
Izrael je bio crkva Božja, složit ćemo se sa time, ali sada govorimo o Izraelu u vrijeme Davida i Golijata. Složit ćemo se da Izrael doživio probuđenje, a šta, ko je doneo to probuđenje u Izraelu? David, koji je sam svojom praskom pobedio Golijata.
Amen.
Jedan, u stvari ne čovjek, dete. Jedno dete je donelo probuđenje u jednu zaspalu naciju. Zašto? Zato što je odbio i nije bio kritičar stanja crkve.
Amen.
Zato što nije pogledao na crkvu i na atmosferu i rekao je ovo je loše, ovo je loše, ovo je loše, više nema ni jednog Josue, više nema ni jednog Mojsija, više nema ni jednog Kaleba, svi ste vi, ne mogu vas gledati svojim očima, pa pogledajte kako ste zaspali, pogledajte, taj Golijat ide pred vama, taj Golijat divlja pred vama, vi ste se ovdje povukli u svoje rovove, niko ne smije glavu da promoli, niko ne smije reč da kaže, niko ne smije slovo da izusti, pa kakvi ste vi to ljudi. David to nije uradio.
Amen.
Crkva je umrla na vaše oči, a vi ste tako ravnodušni. Crkva umire pred vama i pred vašim očima, a vi ste tako ravnodušni. Kakvi ste vi to ljudi, on to nije rekao. On je došao sa duhom slave Božije. On je došao iz Božije prisutnosti. On je bio probuđen u zajedništvu sa Bogom. On je imao vatru Svetoga Duha i znate što je rekao? Znate, ja ću vam pokazati kako se pobeđuje. Evo ja ću vam pokazati kako se pobeđuje, ja ću se danas boriti, ja, Amen. Samo ja, evo, ne treba mi ni vaša oprema, ne treba mi ni vaš savjet, ne treba mi ni vaš oklop, ne treba mi ni vaša pamet, ne treba mi ništa, evo ja imam svoga Boga i ja imam svoje iskustvo i Amen. Ja ću
Amen.
Vam pokazati kako Amen. Se pobeđuje.
Amen.
Bog je Bog i vi ne možete Boga ni proračunati. Ne možete ga nekada ni razumjeti, ne možete ga nikada razumjeti ako vam se ne otkrije, ali kada pogledate, Bog je Bog u vreme izraelske pospanosti i mlakosti. Znate gdje je bio David? Bio je u pustinji, imao je iskustvo kako je ubio
lav.
Ako imate to iskustvo,
Amen.
Hoću sa vama da pričam o tome kako je crkva zaspala, ako nemate. Mislim da se nećemo razumjeti ni ako budemo pričali o tome. Mislim da se stvarno nećemo razumjeti zato što dođite iz pustinje sa iskustvom. Ko da me usmeri u to, brate? Ko da me savjetuje? Ko da mi pomogne u svemu tome? I ako se oslonite na duhovnu osobu, bilo koju, da vas savjetuje da uradite te stvari, vi ćete u samom startu promašiti cilj, ali dobro, dođite do sigurnosti vlastitoga spasenja i do vlastitoga iskustva sa Bogom.
Amen.
Složit ću se sa vama da ne znači ništa ova soba. Šta ovo znači? Ne, baš ništa. To što je ovdje sad ima 15-20 ljudi, sad mi to možemo nazvati crkva i možemo reći ovo je sad narod Boži, ovo je sad ta idealna crkva koju je Bog konačno našao na zemlji. Ovo je samo mjesto gdje se mi susrećemo da bi Sveti Duh došao sa nama, ali idealna crkva ste vi sami, zato što ste vi hram Svetoga.
Amen.
Vi. Baš svi. I gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Jedna isto važna stvar. A kada se skupljate zajedno, pričajte o njemu i on će se pojaviti. Nemojte pričati o sebi i svojim problemima, pričajte o njemu i njegovoj reči i on će se pojaviti. To je Boži način. On je uvek to uradio, on će to uvek uraditi. Dakle, danas mi samo treba da uradimo jednu stvar da se ohrabrimo. Mi treba da uradimo jednu stvar da se ohrabrimo. Mi kažemo stanje je teško, situacija je teška i ja ću se složiti da jeste. Dobro. Dobro, zaista sa tim se jako lako složim. Ne znam, ja i Aladin kad smo počinjali sa ovom porukom pre koliko to ima, 15-17 godina. Dobro, dva mlada čoveka koja idu protiv svega onoga što je u Srbiji postoji u hrišćanstvu. Ali ama baš svega. I nemate ništa drugo sem ovih propovedi, i to ne ovako odšlampani, i ne ovoliko propovedi, imate nekoliko knjiga, imate sami svoju unutrašnju muku, i ako mi hoćete da vam pričam o nekom Armagedonu, mogu samo da vam pričam o svom vlastitom.
Amen. Amen.
Jedino dobro iz toga vremena čega se ja sjećam, imao sam 23 ili 25 godina. Jedina dobra stvar. Počinjete da propovedate, a ni sami do kraja sve to ne razumete. Počinjete da radite sve te stvari, pa kad smo tad mogli početi, iz nule, a što danas ne bi mogli sa svim ovim što znamo, sa svim otkrivenjem koje imamo, sa svim iskustvom koje imamo, pa šta nam to fali? Jedino što je može, dobro, možda čak i ne, ta vatra neće biti onakva, ali Bože moj, nećemo dozvoliti ni da ugasi. Sjećam se kada su se vraćali sa evangelizacije u Kovačici, pa svugdje je bio sneg, Aladin je vozio Irmin, stari Varburg, ili je ona vozila. I verovatno se sjećate, mi smo došli pred njegovu kuću sa zadnjem kapi benzina. Zadnja kap benzina je bila potrošena kada smo stali pred njegovu kapiju. Sneg je vejao na sve strane, ja sam imao voz u pola 11, mi smo došli kući u Novi Sad u 11 sati, ja idem okolo na željezničku stanicu, ne znam kad će mi voz doći, ulazi, veje sneg na sve strane, kaže voz koji je kasnije sat vremena ulazi u stanicu. Ja ulazim, dolazim na stanicu, penjem se na voz, idem kući. Bog se može pobrinuti za stvari kada vidi vatru u vam. Bog će se pobrinuti za sve te stvari, nemojte dozvoliti da se ta vatra probuđenja ikada ugasi u vam. Neko je to rekao biskup, ali to je, biskup je to nešto rekao na taj način, ali stvarno, da mi Bog kaže, evo, da ću ti ponovo da imaš 23 godine, da moraš sve proživjeti što si proživio. Ne. Stvarno ne. Ali da se odreknem svega onoga što sam proživio, ne bih ni to.
Amen.
Znate, zato što posle svih tih stvari ja imam nešto, imam Hrista.
Amen.
Imam nešto, imam Hrista, imate ga i vi.
Amen.
Sada ako ga crkva nema, budi siguran za sebe.
Amen.
Budi siguran za sebe.
Amen.
Ja ga imam.
Amen.
Ja ga imam.
Amen.
On je došao u moj život, on je došao u vaš život i mi ga imamo. I nikada ne možemo dozvoliti da to, ta misa, ja nemam ništa. Brate, ja nemam ništa, ja nemam Svetoga Duha, ja nemam ništa, vidite, to je laž. Nemojte to nikada poverovati, jer kada poverujete sve te stvari, vi ćete tonuti. Dakle, spasenje, prorok je rekao, ne mogu vam tačno reći gdje naći ću to jednom pa ću vam reći, ali mislim da je rekao, znam da je rekao, vaše spasenje traje koliko traje vaše ispovedanje.
Amen.
Znate što, čak vaše izlečenje može da traje. Pa imate ljudi koji su bivali izlečeni na skupovima brata Brahama i onda su pali u veri i bolest se vratila. Zato naše spasenje, braćo i sestre, stvar koju mi treba da negujemo, da održavamo. Ta vatra koju smo dobili je nešto što nikada ne treba da dozvolimo da se ugasi u nas. Ako je počela da se gasi, jer ako se ugasila, zapalimo je ponovno. Kako? Tako što ćemo pozvati Isusa na scenu, samo to recite.
Amen.
Naučite tako da živite, molim vas, naučite tako da živite.
Amen.
Nemojte dozvoliti da idete, da živite na način, pazite, Nelly Sanders je imala način života, to je postao način života. Iz euforije u očaj. Iz iskustva u pad. I onda ponovo podizanje, pa ponovi pad. Prekinite sa tim stvarima. Uđite u svetinju na svetinjama i nemojte mi reći da ne možete, da vi to možete. Bog je Bog. Pričajte o nadprirodnim stvarima iz ovoga grada, pa poruka, koliko je samo propovedi ovdje opštampano, Bog je Bog, on se brine za svoju reč. Jučer smo ja i Zvonko bili u Bačkoj Palanci, bili smo i sa bratom Darkom i vidjeli smo još neke ljude. Znate, vi ne možete sprečiti Božju reč da se ispuni. Znate da Ezekijel prorok govorio i reći ću vam, teško vama, pastiri koji pasite sami sebe, a ne napajate moje stado. Teško vama, pastiri koji pasete sami sebe, koji brinete sami o sebi, a ne napajate stado. I kažu, moje ovce su rasute na sve strane, kaže, jedna je povređena, jedna je bolesna, ali onda je rekao, ja ću skupiti njih sa svih strana.
Amen.
A Znači, kada pogledate sve te ljude, dakle, mi smo bili u tim crkvama koje se zovu pentakostalne ili ovakve ili onakve, kakve su god sebi dali ime, potpuno nebitno, prorok bi rekao Bogu kulna imena, ali kada pogledate danas, da ste pre 20 godina ušli u te crkve, ljudi koji su tada sedeli tamo, danas ih ne. Gde su? Negde ranjeni, negde razočarani, negde zavijeni, zato što su prošli kroz ruke tih stručnjaka i eksperata koji su hranili sami sebe. Ali Bog je rekao, Bog je rekao da moraju doći da budu razočarani, zato što su ih razdusuli na sve strane, gledali su licemere svojim očima koji su uzeli oblik hrišćanstva i proglasili se liderima. I Bog je dao obećanje, ja ću ih skupiti. Uzet ću ih iz ruke takvih lešinara. Mi volimo da pričamo o tome da je greh piti, pušiti, raditi takve stvari, zato što je neužasnija stvar. Bolje je sve drugo raditi, osim uzeti ovu Bibliju i ovo evanđelje, pričati ljudima fraze i uzimati sebi i obezbediti sebi lagodan život na taj račun. Znate šta? Ako postoji prokleta stvar, vi pričate o Sodomi, pričate o svim prokletnim stvarima koje postoje i koje mogu mučiti ljude, ako postoji prokleta stvar, ovo je prokleta stvar. Bog će imati više poštovanja za neku osobu koja je potpuno u nekakvom svetu, nego što će imati poštovanje za nekoga ko uzima ime Božje na svoje usne, a živi kao lice. I šta se dešava? Dešava se, to će se dešavati sve više i više. Proroštvo se ispunjava. Ezekijel je rekao, uzet ću svoje ljude, skupit ću svoje ovce, skupit ću svoje ovce, jednu odavde, jednu sa one strane, izvući ću ih iz ruke tih lažnih pastira, eksperata i ljudi koji su uzeli ime Božje i nazivaju se Božjim slugama, skupit ću ih. Ali teško onima koji su sablaznili i najmanjeg od tih ljudi, bolje im je da uzmu vodeniču i kamen i da se obese i bace u more nego da to rade. Bog pusti da se stvari dešava. Skupit će ne oko Dragomira, ne oko Janka, nego oko ove reči. Ove
Amen. Amen.
Zato što je to hrana za ovo vreme.
Amen.
Zato što je to Božija hrana za ovo vreme. I tako održavajte svoje spasenje. Održavajte tu vatru probuđenja u vama da vi to možete.
Amen.
Vi to možete. Poprilično je jednostavno. I ne vidim ni jedan jedini razlog da iko od nas, baš niko to propusti. Nema razloga da se bavimo banalnim stvarima, a da ovo zapostavimo. Uđite u Božiju slavu. Uđite u svetinju na svetinjama, jer tamo svetlost Božijeg probuđenja sija i dan i noć. Gdje god se nalazite, gdje god se nalazite, ta slava je sa vama. U crkvi van nje, ovamo ili onamo, ta slava je sa vama. Vi znate da vas spasitelj živi. I to ne živi na nekome mjestu, u nekome gradu. I ne živi čak ni u nekom propovedniku koga vi sledite. On živi u vama. Posle svih ovih godina. Posle svih ovih godina ja znam da je on u meni. I znam da ovu poruku trebamo da proširimo do onih do kojima ih Bog to namenio. I treba da se do zadnjeg dana borimo da ona stigne do predodređenja. Imate li drugi smisao u životu? Ostarit ćete i vi i vaša deca ako ovo vrijeme produži. Razočarat ćete se verovatno i u nekim njihove postupke kada bi oni bili odrasli. Ko zna šta bi vam dani koji dolaze doneli ovdje na zemlji, ali ima li nekoga smisla živjeti osim širiti to evanđelje i ovu poruku do onih koji su se dobrešili. To je najveće zadovoljstvo koje vi možete imati ovdje na zemlji. I zato ustanite u slavi svoga probuđenja. I nemojte dozvoliti da vas to napusti. Ako zapostavite vaše ispovedanje i vaš molitveni život, to će vas početi napuštati. Ali ako ga u ovoj novoj godini podignete na jedan veći nivo i kažete Gospodu Bogu, ja ću živjeti bliže tebi. On će se veoma, mnogo više približiti vama nego što to čak možete i da zamislite. Vas Bog blagoslovi, možete brat Rajko pomoliti.
Dragi naš Bože, svemogući Gospod Isuse Hriste, hvala ti Gospode i ovoga dana što si nas sakupio Gospode u tvoje ime, što si nas sakupio Gospode i objavio nam ovu reč za danas Gospode, što je tvoj sveti duh bio prisutan ovdje i pomagao našeg propovjednika. Hvala ti Gospode i blagoslovi svaku osobu koja se nalazi u ovoj prostoriji i ispuni svaku njihovu potrebu. I sve one koji gledaju preko interneta, Gospode, ovu divnu službu koju smo imali danas. Hvala ti Gospode od sveg srca, od svih nas Gospode, u ime Tvoga Sina Isuse Hrista.